Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីយ៉ាខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភរិយាអ្នកជំងឺ COVID-19រៀបរាប់ស្ថានភាពសុខភាពស្វាមីស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលខណៈកម្ពុជាខ្វះកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាវិធីនៃការបិទគប់ក្រុងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បៀងអាហារនោះទេឥន្ឌាក្លាយជាទីតាំងដែលមានជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងនៅក្នុងរលកឆ្លងទី2ទីក្រុងអាមេរិកតូចមួយនៅព្រំដែនទាក់ទាញការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការពីពេលថ្មីៗនេះជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលដល់សហគមន៍កម្មករនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានកម្មកររាប់រយនាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីផាតរដ្ឋានិងស្វាមីដែលជាកម្មករនៅរោងចក្រឌិនហានរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែជិតមួយសប្តាហ៍ទៅហើយគឺត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមេសាពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានយកទៅព្យាបាលនោះទេអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក្អកខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបារម្ភស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមិនមានការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខ្ញុំមានធូរក្អកខ្ញុំអត់សូវក្អកអីពីមួយម៉ោងក្អកម្ដងតែខ្ញុំញាប់ហ្មងខ្ញុំក្អកឡើងលេងឡើងស្ទងលេងចង់កើតហើយឡើងលេងចង់
អ្នកស្រីផាតរដ្ឋានិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកអឿនសុខេងដែលជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបានស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយទំហំប្រមាណ4ម៉ែត្រ4ជ្រុងក្នុងភូមិដំណាក់ធំ4សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ហើយបានរងចាំក្រុមគ្រូពេទ្យបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ស្វាមីភរិយា2នាក់ដែលជាកម្មករផ្នែកដេខោអាវនៅរោងចក្រឌិនហាន់កន្លែងដែលផ្ទុះឆ្លងកម្មកររាប់រយនាក់គឺស្ថានភាពសុខភាពរបស់ស្វាមីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ថាខ្វះខ្វល់ហើយយើងនិយាយថាវាទុកយូរពេកបងបងដែលខ្ញុំអត់ចូលទៅខ្ញុំមិនខាន
អ្នកស្រីផាតរដ្ឋាអាយុ37ឆ្នាំដែលជាកម្មករនៅរោងចក្រឌិនហាន់រៀបរាប់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក្អកខ្លាំងហើយអ្នកស្រីបារម្ភថាជំងឺនេះប៉ះពាល់ដល់សួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ហើយយកឈ្មោះពួកខ្ញុំទៅអស់ហើយនោះក៏មិនឃើញមកយកខ្ញុំមកផ្ទះប្តីខ្ញុំធ្វើទុកក្អកឡើងជើងឈាមអី
បន្ទាប់ពីរកឃើញករណីផ្ទុះឆ្លងក្នុងរោងចក្រឌិនហាន់អ្នកស្រីនិងស្វាមីត្រូវបានយកសំណាកទៅធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាវិជ្ជមានជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានយកទៅមណ្ឌលសម្រាកព្យាបាលភ្លាមៗនោះទេដោយសារកម្ពុជាខ្វះកន្លែងសម្រាកព្យាបាលដូច្នេះពួកគេត្រូវសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់ជួលតម្លៃ25ដុល្លារហើយលេបថ្នាំដែលពួកគេទិញពីកន្លែងឯកជនហ
ើយខ្ញុំខលទៅរហូត15អីឲ្យខ្ញុំរងចាំឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះព្យាយាមហូបទឹកដោះអីសិនទៅថាគឺអត់មានកន្លែងដាក់អីមិនទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹង
កម្មការនីរូបនោះបារម្ភថាស្ថានភាពសុខភាពស្វាមីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខណៈស្ថានភាពរបស់អ្នកស្រីមិនទាន់មានសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ហើយខ្ញុំខ្ញុំមិនអើចេតនាទេហើយស្អីក៏ខ្ញុំមានហូបតត្រីខពងទាទេខ្ញុំខ្ញុំមិនអើចេតនាទៅណីហើយអត់យកខ្ញុំទៅព្យាបាលគឺខ្ញុំខាងនឹងទៅតែមិនឆ្ងល់ហើយគេផ្សេងផ្សេងប្រាសាយកទៅអស់ហើយក៏ទៅពេទ្យប្រាប់ថ្ងៃនេះតែដល់យកសម្បត្តិជំនួយខ្ញុំអត់
កម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតកន្លែងព្យាបាលដោយសារការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះបានឆ្លងកាន់តែខ្លាំងហើយករណីឆ្លងត្រូវបានរាយការណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រកាសថាករណីឆ្លងសរុប មានជាង 4,600 នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈក្រសួងបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង 2,800 នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនិងរងចាំការបញ្ជូនទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំអគារមួយចំនួននៅកោះពេជ្រជាមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលដែលមានប្រមាណ 1,800 គ្រែនេះបើតាម Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទទួលបន្ទុករៀបចំមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានរៀបចំឲ្យមានការសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះសម្រាប់អ្នកជំងឺក្នុងស្ថានភាពស្រាលហើយមានផ្ទះសមរម្យបើតាមឯកសាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់គ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមផ្ទះចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាតាមការប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន 80% ស្ថិតក្នុងកម្រិតគ្មានរោគសញ្ញានិងកម្រិតស្រាលដូច្នេះអ្នកជំងឺកម្រិតស្រាលដែលគ្មានកត្តាប្រឈមអាចទទួលការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះក្រោមការគ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលជាប់លាប់ជាប្រចាំដោយមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវករណីស្រាលមានដូចជាផ្ដាសាយហៀរសំបោរឈឺបំពង់កឈឺសាច់ដុំនិងសន្លាក់កម្ដៅតិចជាង38អង្សានិងមានចង្វាក់ដង្ហើមធម្មតាគឺ18ទៅ20ដងក្នុង1នាទីសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
ជួលក្បែរនឹងពីរនាក់ដែរពីបន្ទប់ដែរតែគេអត់សារទេអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមិនចង់នៅក្នុងនោះទេខ្ញុំចង់ទិញទៅព្យាបាលទៅហើយមិនដឹងកុំឲ្យឆ្លងដល់គេទៅ
អ្នកស្រីផារដ្ឋានឹងស្វាមីមិនដឹងថាត្រូវលេបថ្នាំអ្វីនោះទេហើយពួកគេទាំងពីរនាក់បានទិញថ្នាំពីកន្លែងឯកជនមកលេបបំបត្តិផ្ដាសាយឈឺកនិងក្អកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលត្រូវចំណាយប្រាក់មួយដងជិត 20,000 រៀលន
ោះខ្ញុំចង់សំណពោថាបើខ្ញុំវាស្រាលដែរមិនយកខ្ញុំទៅក៏ហើយចាស់តែប្តីខ្ញុំវារៀងខ្លួនដែរគ្នាចង់ទៅរំដាក់ព្យាបាលឲ្យពេទ្យឲ្យឆ្នាំឲ្យអីចឹងទៅវាឆាប់បានជានឹងមកផ្ទះវិញចឹងណាបើនៅតែផ្ទះអត់មានឆ្នាំព្យាបាលដែរនៅមិនបើគ្មានកន្លែងស្នាក់គ្មានកន្លែងព្យាបាលអញ្ចឹងខាងពេទ្យនឹងត្រូវប្រងឆ្នាំនោះមកឲ្យខ្ញុំវិញក៏បានដែរឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះជាបាននៅផ្ទះឃុំខ្លួនក៏បានដែរឲ្យតែឆ្នាំយកមកឲ្យខ្ញុំ
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកអឿនសុខេងអាយុ37ឆ្នាំពីបាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ដោយលោកឈឺបំពង់កប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលោកក្អកញឹកញាប់ហើយថប់ដង្ហើម
អត់បាត់ទេក្អកហើយលៀកបំពង់កខ្លាំងណាស់ហើយជួនកាលអ្នកថប់ដង្ហើម
លោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នោះទេដោយស្នើឲ្យតាក់ទងទៅលេខរបស់មន្ត្រីផ្សេងទៀតលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្មករត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការព្យាបាលពួកគាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងលទ្ធភាពចម្លងទៅអ្នកដទៃទៀត
ក៏មានកូវីដ2វាជារឿងចាំបាច់ណាស់ដែលមន្ត្រីជំនាញត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការយកគាត់ទៅព្យាបាលយកគាត់ទៅថែទាំដើម្បីការពារជីវិតរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺយើងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលទៅដល់ជីវរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះបាទស្ទេអ្វីដែលសំខាន់យើងមិនអាចតែបដិបដោយទុកគាត់នៅអញ្ចឹងបានណាបើមិនវាជារឿងនឹងជារឿងប៉ិន
កាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្នុងសារជាសម្លេងស្ដីពីការបិទគតុបរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល2សប្តាហ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាខ្វះកន្លែងព្យាបាលដោយសារអ្នកជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងបន្ថែមទៀត
យើងកំពុងដំណើរការដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប្រសិនបើបងប្អូនមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពខ្លួនឯងទេបងប្អូននឹងជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនមែនគ្រាន់តែចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេការស្លាប់មានជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំនួនអ្នកឆ្លងក៏កាន់តែមានចំនួនច្រើន
កាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រមានពីគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងកើតឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ចូលរួមសកម្មភាពប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបន្តទៅមុខទៀតអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅឈរមាត់ជ្រុះនៃសោកនាដកម្មមួយក្នុងប្រទេសនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារបារម្ភខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសុខភាពស្វាមីអ្នកស្រីផាតរដ្ឋាដែលមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី3និងរស់នៅជាមួយជីដូនជីតាក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានប្រើប្រាស់ Facebook របស់ខ្លួនបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមរៀបរាប់អំពីការលំបាកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសា អ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែមេសាថាគ្រូពេទ្យបានយកអ្នកស្រីនិងស្វាមីនៅម៉ោងប្រមាណ11យប់ថ្ងៃទី14ខែមេសាមកដាក់សម្រាប់ព្យាបាលនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុរី100ខ្នងដែលពេលនេះអ្នកស្រីនិងស្វាមីកំពុងសម្រាកលើគ្រែប៉ៅអ៊ីក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានអ្នកជំងឺ8នាក់ផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានបង្ហាញភាពទូស្បាយក្នុងចិត្តដែលបានមកដល់កន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាល
បានអារម្មណ៍ធូរអូសប្បាយចិត្តដែរបានមកដល់ពេទ្យហើយព្រោះនៅផ្ទះក៏ពិបាកដែរយើងអត់មានឯងហូបដែរនឹងទីជាប់គុំខាំងគេនឹងយើងឲ្យយើងទៅណាទៅយើងហូបអត់មានឯងហូបដែរអញ្ចឹងណ
ារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបិទទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលមិនទាន់ស្រាកស្រាន្តនៅឡើយប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាវិធានការនេះមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៅទីផ្សារទាំងស្រុងនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចចេញទៅទិញម្ហូបអាហារបានលោកហូរស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាផ្លូវការប៉ុន្មានម៉ោងនៃការផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់លោកដែលបញ្ជាឲ្យបិទទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងពីរលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាការបិទគប់នេះជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែវាមិនមែនបិទទាំងស្រុងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទិញស្បៀងអាហារនោះទេសារសម្លេងជាង1នាទីត្រូវបានចែករំលែកតៗគ្នាដោយក្នុងសារនោះលោកហ៊ុនសែនថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទ្រាំទ្រលែងបានដែលតម្រូវឲ្យមានភាពចាំបាច់បិទរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅភ្លាមៗនោះពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដើមឆោឡោកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទៅទិញទំនិញស្តុកទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅយប់ថ្ងៃពុធដដែលលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងមួយផ្សេងទៀតទាំងពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រដោយប្រកាសឲ្យបិទទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាលជាផ្លូវការនិងព្រមានពីវិធានការដាក់ពិន័យលើមន្ត្រីដែលលោកថាបញ្ចេញសារសម្លេងផ្ទៃក្នុងរបស់លោកក្នុងសារពិសេសដែលមានរយៈពេលប្រមាណ27នាទីលោកហ៊ុនសែនពន្យល់ពីការបិទទីតាំងភូមិសាស្ត្រភ្នំពេញនិងតាខ្មៅយ៉ាងដូចនេះ
ថ្ងៃនេះមានការជ្រួលច្បល់បន្តិចមុនពេលដែលសកម្មសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអំពីការបិទរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅគោលបំណងនៃការបិទគឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ហើយការបិទនេះទៀតសោតក៏មិនមែនជាដំណើរការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនស្លាប់ឬរងទុក្ខលំបាកនោះដែរ
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់ដែលតោងឲ្យមានវិធានការរាំងខ្ទប់ជាបន្ទាន់និងម៉ត់ចត់ស្របពេលមន្ទីរពេទ្យពោពេញដោយអ្នកជំងឺ COVID-19 និងអ្នកស្លាប់បន្តកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកថាស្ថានភាពរាំងខ្ទប់នេះក៏អាចជាឱកាសបន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកបន្ថែមថា
យើងយកពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលកំពុងស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនៃមរណៈហើយคล้ายទៅជាកលានុវត្តភាពថ្មីមួយហើយคล้ายទៅជាឱកាសក្រោយពេលចូលឆ្នាំរយៈពេល14ថ្ងៃយើងកាត់បន្ថយការចម្លងសូមបញ្ជាក់ថាត្រឹមម៉ោងនេះយើងមានអ្នកឆ្លងជាង300អ្នកថែមទៀតរហូតដល់យើងខ្វះទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់
មុនការចេញសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយជាផ្លូវការបញ្ជាក់ពីការបិទទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានលក្ខខណ្ឌស្រួលខ្លះដល់អ្នកមានភារកិច្ចត្រូវទៅបំពេញការងារទៅពិនិត្យសុខភាពនិងទិញអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃតែចេញទៅទិញម្ហូបអាហារនោះគឺមិនឲ្យលើស2អ្នកក្នុងមួយលំនៅឋាននិងមិនឲ្យលើស2-3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការបិទគប់នេះមិនបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកខ្លាំងនោះទេដោយលើកហេតុផលថាការលក់ដូរនៅតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រនានាអាចនៅដំណើរការបានតាមការអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូននឹងមិនដាច់បាយមិនខ្វះអង្ករមិនខ្វះអំបិលមិនខ្វះស្បៀងអាហារសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេបន្លែបន្ការដែលធ្លាប់គុតគង់ចូលពីខេត្តកណ្ដាលទៅទីក្រុងភ្នំពេញ
អាចនឹងត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទៅចែកចាយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដដែល
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាវិធានការបិទគប់នេះអញ្ញាធម៌និងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តដោយមើងម៉ាត់តែទុនភ្លុននិងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមរាំងគប់ការធ្វើដំណើរនៅតាមតំបន់មួយចំនួនទាំងនៅក្រៅក្រុងនិងក្នុងក្រុងតាមវិធីធំធំរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញថាគោលដៅ31កន្លែងត្រូវបានដាក់កម្លាំងយាមកាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នាក្នុងពេលបិទទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងតក់ក្រហល់នេះលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកយល់ថារដ្ឋាភិបាលមានភារកិច្ចការពារសវត្ថិភាពពលរដ្ឋក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតនេះ
ប៉ុន្តែការប្រកាសបិទបែបបន្ទាន់បែបហ្នឹងគួរតែមានការត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អាចនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាខ្វះខាតទៅលើការរស់នៅរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនជាពិសេសស្បៀងអាហារថាគាត់បានរៀបចំបំរុងទុកទីស្រូវពលហើយឬនៅហើយបើមិនមានការប្រកាសនឹងព្រមក៏អាចបានត្រៀមរៀបចំស្រូវពលវាអាចមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលស្ថានភាពគាត់មិនអាចចេញទៅណាទៅណីបានណាបាទ
លោកវុនពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA មានប្រសាសន៍ថាអាញាធរគួរមើលឲ្យបានដិតដល់អ្នកដែលលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវនិងអ្នកដែលរត់ម៉ូតូកង់3ជាដើមដែលលោកយល់ថាអាចស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងបើអាញាធរឆ្លើយតបមិនទាន់ពេលវេលាសម្រាប់តម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃនិងសម្រួលការចំណាយប្រចាំខែផ្សេងៗដូចជាបំណុលធនាគារជាដើម
គាត់គួរតែទីមួយឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកគឺការក្រៅប្រព័ន្ធជាពិសេសអ្នកលក់ដូរទូទៅចំណោះហ្នឹងជារឿងឧបករណ៍បរិភោគអាហារប្រចាំថ្ងៃទី1ទី2គឺត្រូវគិតឲ្យបានដូចអ្នកគេធ្វើចាក់តលៃសាក់ដែរផងទៅព្រោះពួកគាត់គឺរងគ្រោះដូចគ្នាគឺអញ្ចឹងត្រូវអន្តរាគមន៍រឿងថ្លៃថ្លៃដើមរត់ពលហ្វ្រីជូន2ខែឬ3ខែសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការទាំងអស់ទាំងផងហើយអន្តរាគមន៍ទៅគ្រឹះឋានមីក្រូអរ៉ាញ់ទៅឲ្យជួយរកការជួយនឹងដើមដើមដងទៅដើម្បីងាយស្រួលឲ្យគាត់អាចរស់គេបានផង
លោកបន្ថែមថា
ឥឡូវនេះពួកក្រៅប្រព័ន្ធទទួលបានតែអ្នកណាដែលធ្វើជាចាក់តលៃតាឬកន្លែងដែលឡុកដោនទេអ្នកដែលមិនឡុកដោនម្នាក់មិនធ្វើចាក់តលៃតាមិនទាន់បានកៅបឋមណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលឡើយទេលើកលែងតែអ្នកមួយចំនួនដែលជាសមាជិករបស់សមាគមទំនោរទៅរកបាការអំណាចនឹងគេបានកោបានអីពីសាលាក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងទៅក្រៅហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់មាននរណាបានអីទេបានហើយបានតិចជួយពីសមាជិក IDEA បានតែគិតរាប់ទូទួលហើយ4-10នាក់ប៉ុណ្ណឹងឯង
ការសម្រេចបិទទីក្រុងភ្នំពេញទាំងស្រុងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលករណីឆ្លងក្នុងទីក្រុងបន្តកើនឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាមានអ្នកឆ្លងថ្មីជាង300នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ព្រមានពីមហន្តរាយដែលខិតជិតមកដល់បើសិនសាធារណជនមិនបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខសុវត្ថិភាពគ្រួសារឬក៏សហគមន៍ពួកគេក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរឬនៅពេលខាងមុខទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការនាំចេញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាមានភាពយឺតយ៉ាវខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងបំផុតរហូតដល់ទៅ100,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃនៅសប្ដាហ៍ទី1នៃខែមេសាដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតនេះចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីអិនជនាផារីឆារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង New Delhi ហើយកញ្ញាតុំម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌាបានក្លាយជាទីតាំងដែលមានជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងដែលមានចំនួនករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃថ្មីៗនេះគឺខ្ពស់បំផុតក្នុងសកលលោកខណៈប្រទេសនេះកំពុងទប់ទល់នឹងរលកទី2នៃជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីករណីឆ្លងធ្លាក់ចុះខ្លាំងការកើនឡើងដ៏លឿននៃការឆ្លងវីរុសនៅក្នុងប្រទេសដែលផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ហួសព្រំដែនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅទៀតដោយសារប្រទេសនេះកំពុងបន្ថយល្បឿននៃការនាំចេញវ៉ាក់សាំងទៅប្រទេសផ្សេងៗអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានបន្ទោសប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនដ៏ច្រើននេះដោយសារពួកគេបោះបង់ចោលវិធានការការពារជំងឺ COVID ស្ទើរតែទាំងអស់ នៅពេលដែលករណីឆ្លងបានធ្លាក់ចុះកាលពីដើមឆ្នាំនេះវងមនុស្សកកកុញដែលភាគច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់បានប្រជ្រៀតគ្នានៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំខាងនយោបាយដ៏ធំដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5ដែលមានការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកពិធីបុណ្យសាសនារយៈពេល1ខែពេញដែលមានមនុស្សរាប់រយនាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជ្រមុជទឹកនៅទន្លេ Ganges ដែលតាមសាសនាហិណ្ឌូត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទន្លេពិសិដ្ឋនោះកំពុងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋឧត្តរខណ្ឌភាគខាងជើងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងកម្មវិធីគ្រួសាររីកកាន់តែធំទៅធំទៅមួយថ្ងៃមុនពេលទីក្រុង Mumbai មានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតផ្សារនៅក្នុងរដ្ឋនេះស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងស្រុកនិងឆ្នេរសមុទ្រមានមនុស្សកកកុញដូចនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទូទាំងប្រទេសដែរទីក្រុង Mumbai ដែលជាមណ្ឌលហេរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានបើកសកម្មភាពធម្មតាឡើងវិញនៅពេលដែលករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះកាលពីចុងខែមករាអ្នកជំនាញនានានិយាយថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសនេះកំពុងទទួលផលវិបាកពីការធ្វេសប្រហែសនេះហើយចំនួនមនុស្សឆ្លងអំឡុងរលកទី2នេះបានលោតឡើងលឿនជាងរលកទី1ដែលមានកំណើនការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃឡើងរហូតដល់100,000ករណីជាលើកដំបូងកាលពីដើមខែនេះកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែមេសាប្រទេសឥណ្ឌារាយការណ៍ថាមានការឆ្លងចំនួន 115,736 ករណីដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតតាំងពីជំងឺរាតត្បាតនេះបានចាប់ផ្ដើមលោកស្រីណាត់រ៉េឌីនាយកនៃមូលនិធិសុខភាពសាធារណៈឥណ្ឌាបាននិយាយថា
There was a general feeling of comfort across all sections including the policy makers
អារម្មណ៍សុខសាន្តជាទូទៅបានកើតមានគ្រប់វិស័យរួមទាំងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងជាពិសេសសាធារណជននៅពេលដែលយើងបានឃើញទីបញ្ចប់នៃការរាតត្បាតពួកយើងយល់ថាឥណ្ឌាទទួលបានភាពស្មហើយវានឹងការពៀនឌីទប់ទល់នឹងការឆ្លងវីរុសពីក្រៅបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនេះជាការយល់ខុសទាំងស្រុងហើយវាបាននាំឲ្យប្រជាជនបោះបង់ចោលការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ
អ្នកជំនាញសុខាភិបាលនានានិយាយថាវ៉ារ៉ាយ៉ងឬសណ្ដានវីរុសដែលឆ្លងខ្លាំងមកពីចក្រភពអង់គ្លេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រេស៊ីលបានរួមចំណែកដល់កំណើនឆ្លងដ៏លឿនដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះប្រទេសឥណ្ឌាហាក់ដូចជាមិនដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងមានវិធានការរឹតបន្តឹងឡើងវិញរដ្ឋមហារាស្ត្រានៅភាគខាងលិចជារដ្ឋដែលមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរាតត្បាតរលកទី2ដែលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លង 60% នៃតួលេខទូទាំងប្រទេសទីក្រុង Mumbai បានដាក់វិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមផ្នែកខ្លះៗក្នុងសប្តាហ៍មុនដោយបានបិទហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋាននិងសារមន្ទីរហើយបានបញ្ជាឲ្យមានការបិទទាំងស្រុងនៅចុងសប្តាហ៍រដ្ឋធានី New Delhi របស់ឥណ្ឌាក៏បានដាក់បំរាមកោចរនៅពេលយប់ផងដែរប្រទេសឥណ្ឌាមានតម្រូវការវ៉ាក់សាំងច្រើនប្រទេសនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាង87,000,000 ដូសដែលជាតួលេខមួយក្នុងចំណោមតួលេខច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកទោះយ៉ាងណាថ្នាំទាំងនេះចាក់បានមិនដល់7%ផងនៃចំនួនប្រជាជនសរុបរលកទី2នៃជំងឺរាតត្បាតនេះនឹងបង្កការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងដ៏ធំនេះទេប៉ុន្តែវានឹងបង្កការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងចាំវ៉ាក់សាំងពីឥណ្ឌាចាក់ឲ្យប្រជាជនជាច្រើនតាមដែលអាចទៅរួចពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនឹងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះ ដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណទីក្រុងដូណាដ៏តូចមួយនៅជិតព្រំប្រទល់រដ្ឋតិចសាសនិងប្រទេសមិចស៊ិចកំពុងទទួលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលអំពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍នាពេលថ្មីៗនេះព្រោះវាជាកន្លែងរៀបចំឯកសាររបស់កុមារនិងគ្រួសារចំណាក់ស្រុកជាច្រើនពីទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas អ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA បានបង្ហាញថាតើការយកចិត្តទុកដាក់នេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដល់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Joshua Rojas ធំដឹងក្តីនៅទីក្រុង Donna គាត់ចាំថាពីដើមទីនេះជាចំការលោកថ្លែងថា
យើងរស់នៅក្នុងផ្ទះកន្ទុយឡានប្រវែង6ម៉ែត្រនៅទីនេះហើយយើងក្រណាស់យើងគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទេ
ឪពុករបស់រហ័សជាជនតាប្រវេសមកពីមិចសិចបានសាងសង់ផ្ទះនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហ័សជាអ្នកបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដំបងគេក្នុងគ្រួសារឥឡូវលោកមានការងារល្អហើយមានផ្ទះជួលលោកថាកន្លែងចាត់ចែងជនចំណាក់ស្រុកម្ដងសិននៅកណ្ដាលទីក្រុងគឺល្អសម្រាប់ផ្ទះជួលរបស់លោកលោកបន្តថា
When the border patrol agents have to come here when the
នៅពេលភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនមកទីនេះពេលអ្នកមកការមកទីនេះខ្ញុំបានប្រយោជន៍ផ្ទះជួលខ្ញុំមានភ្នាក់ពេញមិនដែលឃើញចឹងទេ
កន្លែងនេះត្រូវបានបង្កើតនិងបើកនៅខែកុម្ភៈពីព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំឯកសារចន្ទ្រៃនៅទីក្រុងក្បែរនោះត្រូវជួសជុលតាំងពីពេលនោះមកកន្លែងរៀបចំឯកសារនេះធ្វើឲ្យទីក្រុងដូណាជាចំណុចសំខាន់គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណើនជនចំណាក់ស្រុកដែលភាគច្រើនមកពីអាមេរិកកណ្ដាលរួមទាំងកុមារគ្នាពងដាយព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនមកសហរដ្ឋអាមេរិកការយ៉ាងនេះមិនបានធ្វើឲ្យហាងដុំរលោកដែលនៅរជារីចម្រើនទេលោកមិនចូលចិត្តការចាប់រំលើទីក្រុងដែលលោកថាធម្មតាស្បកាត់នោះទេលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំថាវានាំឲ្យមានទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះទីក្រុងតូចនេះដោយសារយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងព្រំដែនយើងឥឡូវយើងត្រូវគ្រប់គ្រងកុមារទាំងនេះខ្ញុំមិនបន្ទោសប្រធាននាយកប្តីឥឡូវឬមុនទេបញ្ហាគឺប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់យើងមិនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
ប៉ុន្តែលោកចោះស្វាបាននិយាយថា
គួរតែបន្ទោសសភាដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនយូរមកហើយ
ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាមិនអាចព្រមព្រៀងគ្នាអំពីកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ទេអ្នករស់នៅទីក្រុងដូណាថាអ្នកនយោបាយនៅវ៉ាស៊ីនតោនមិនដឹងថារស់នៅទីនេះពិបាកយ៉ាងណាទេពិសេសពេលមានជំងឺរាតត្បាតលោកចោះស្វាស្វែងថា
anybody who doesn't have a college degree អ្នកគ្មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យនិងគ្មានការងាររដ្ឋាភិបាលពិបាកណាស់មិត្តខ្ញុំម្នាក់រកស៊ីកាត់ស្មៅជនចំណាក់ស្រុកកោះច្បាប់ស៊ីឈ្នួលកាត់ស្មៅថោកជាងគាត
់អ្នកស្រី Nari Corel ស្គាល់ជនតាវ៉េគ្មានឯកសារជាច្រើននៅម្ដុំផ្ទះអ្នកស្រីអ្នកស្រីថាសម្រាប់ពួកគេជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្រួលទេ
ពួកគេលំបាកព្រោះការងារពួកគេមិនឋិតថេរពេលខ្លះអ្នកម៉ៅការបំពេញពួកគេដោយសារពួកគេអត់មានក្រដាសស្នាមគេមិនបើកថ្លៃឈ្នួលឲ្យពួកគេពួកគេរងការវាយប្រហារដោយសារមូលហេតុជាច្រើន
អ្នកស្រីគូរៀលថារដ្ឋបាលលោក Biden ផ្ញើសារចម្រុះដល់ជនចំណាក់ស្រុក
ពួកគេយល់ថារដ្ឋបាលនេះថានឹងស្វាគមន៍ពួកគេតែឥឡូវប្រាប់ពួកគេឲ្យនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនខ្ញុំជឿថាគេគួរផ្ដល់អាទិភាពដល់អ្នកនៅទីនេះរួចហើយបន្ទាប់មកទទួលអ្នកឯទៀតដែលចង់មកទីនេះ
ចំណែកលោក Daniel Rocha ថាអ្នកឆ្លងដែនខុសច្បាប់មិនគួរទទួលបានការអនុញ្ញាតទេ
I get it they need asylum
ខ្ញុំយល់ពួកគេត្រូវការសិទ្ធិជ្រកកោនប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំបាននាំប្រពន្ធខ្ញុំមកពីប្រទេសមិចស៊ិកតាមផ្លូវច្បាប់វាយូរតែខ្ញុំធ្វើបាន
គណៈពលរដ្ឋក្រុងដូណាមានទស្សនៈខុសគ្នាអំពីជនអន្តរប្រវេសន៍ពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីចាំមើលថានឹងមានការដោះស្រាយបែបណាតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.